እቲ ምስ አልቃይዳ ምትእስሳር ኣለዎ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ዝርከብ ኣልሻባብ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምንቅስቓስ እስላማዊ ሓይሊ ብዙሓት ከተማታት ሶማሊ ቆፃፀር ከም ዘሎ ተሓቢሩ። እዞም ኣብ ሶማልያ ናይ አልቃይዳ የማናይ ኢድ ተባሂሎም ዝንገረሎም እስላማዊ ዕጡቃት ሓይሊ ትማሊ ንግሆ እታ ካብ ጃውሃር ብሸነኽ ሰሜን 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ ከተማ መሃዳይ ብዘይ ምፍሳስ ደም ከም እተቆፃፀርዋን ተገሊጹ። ብጠቕላላ ካብተን ኣብ ማእከላይ ሸበሌ ከባቢ ዝርከባ 4 ከተማታት 3ቲአን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስላማዊ ሓይሊ ከም ዝኣተዋ ይንገር። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሞቃዲሾ ማእከላይ ምርግጋእ ዘሎ እኳ እንተመሰለ በቲ ካብ ዕለት 7 ግንቦት 2009 ዓ.ም ፈረንጂ ዕጡቓት ሓይሊ እስላማዊ ቤት ፍርዲ ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ 170 ሰባት ከም እተቐትሉን 500 ድማ ከም ዝቆሰሉን 30,000 ህዝቢ ድማ ከም እተመዛበለን እንክንገር ናይ ሻባብን ናይቲ እስላማዊ ምንቅስቓስ ዕጡቓት ሓይሊ ናይ ሶማልያ ርእሰ ከተማ ዳርጋ ይቆፃፀርዋ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር።